Pirmais pretinieks Lielbritānija, kas ļoti pārliecinoši aizvadīja kvalifikācijas un ļoti līdzīgā grupā uzvarēja šo te grupu, nopietnas pretinieks un iet savā basketbola attīstībā noteikti uz augšu. Nākošais pretinieks laikam sanāk Ukraina. Ir aizvadīts vairākas draudzības spēles, bet pēdējos gados Ukraina nav spēlējusi savā labākā sastāvā pie mums un noteikti, ka viņu lielākā zvaigznie Gupova būs galvenais spēks, kurš jāaptur un principā viņš šogad Turcijā savu komandu ir aizvedusi līdz uzvarām visās spēlēs. Domāju, ka trešais pretinieks Spānija komentārus nepras pasriežējie Eiropas čempioni, viena no stiprākajām komandām pasaulē.